Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 14-nji iýuly, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda MHM-niň resmiýleri Marynyň hukuk goraýjylary bilen ýygnaklary geçirip barlarda taýýar bolmagy ýöne aljyramazlygy duýdurýarlar. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çağı helak boldy. 11 adam şol sany 5 çağı hastahana yerleşdirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Taliban jeňçileri öz territorial çäklerini giňeldiýän mahala başanyň Owganistanak harby serkerdesi Abaşanyň bu ýurtdaky 20 ýyllyk harby gatnaşygyny tamamlamak işleriniň çägini 12-nji ýylda serkerdeligi iýip tutarna geçirdi. Ol bu işi Abaşadan ýöredir. General Scott Miller Kabulda geçirilen dabarada Owganistanak Abaşa güýçleriniň serkerdeligini merkezi serkerdeliginiň başlygy we harby deňiz güýçleriniň generali Frank McKenzie tapşyrdy. McKenzie Owganistan boýunça serkerdeligi Floridadan ýöredir. McKenzie iň adyny Abaşa 31-nji awgusta çenli ýurtdan çekilmek işlerini tamamlayan çağ Owganistanyň howpsuzlyk güýçlerini gorumak üçin geçirilmegi mümkin bolan howa hüjümlerine göreçlik eder. Simbolik iş goşuluş 1-nji maýda halkara harby güýçler Owganistanyň ýyda çekilmäge başlany bäri Talibanyň ýurdun 423 etrawynyň 3-den 1-ini göreçligi ele geçirip Kabul hökümetiniň sinmek ähtimallygy baradaky gorkulary artdyryan wagtyna gabat gelýär. Taliban 12-nji ýulda merkezde Owganistanyň Gazni welaýatynyň paýtagtynyň daşyny baglaýan mahaly wilayet geňeşiniň agzasy ýagdaýyň ören howpludygyny aýtdy. Günni gorganda har wilayetinde hem uruşlar dowam edýär diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Birleşen Ştatlary Hitaýyň Uýgurlara we beýleki aýdyklary daraşmalary boýunça oňa gönükdirýän genosid aýyplamalaryny gaýtalady. Bu habar çakmyşyklarda etnik arasalaýyş bilen baglykda Birma, Eritreýa, Efiopiýa we Günorta Sudana garşy goşmaça sanksiýa duýduruşlary bilen bilelikde berildi. Bularyň ählisi genosidleriň we wagşy Sulugun öňüne almak boýunça döwlet departamentiniň kongresi berýän ýyllyk hasabatynyň bir bölegi hökmünde Biden administrasiýasynyň iýberen maglumatlaryna giredildi. Bu administrasiýa dünýäde adam hukuklaryny gorap saklar we wagşyçylygyň öňüniň alynmagyny milli howpsuzlyk bähbitleriniň hem-de ahlak jogapkärçiliginiň ödeni hökmünde ukrar edýär diýip Biden administrasiýasynyň maglumatlaryna aýdylýar. Hitaý demirgazyk güni watar Sinjan sebitinde 1 milliondan gowrak uýgur we beýleki musulman adlyklary siýasy terbiýele üçin tutsak etmekde halkara tanqyd uçraýar we sanksiýalara sebäpkär bolýar. Hitaý şeýle lagerleriň adamlaryň terrorçylykdan saýpynmagyna ýardym bermek üçin döredilen hünär öwredüş merkezleri diňe öňe sürýär. Döwlet departamentiniň hasabaty Hitaý resmiýleriniň kimsitmeleriniň tutsak etmeleri, gynamalary zorlukly sivilizasiýany we beýleki jaza beriş çäreleriniň öz üçine alýan aýdýar. Rusiýa soňky 24 sagatyň dowamyny 780 adamyň koronavirus bilen bagly kesel bilen aradan çykanyny aýdýar. Bu pandemiýa başlanaly bäri bir günde tasdyk bolan iň ýokary ölüm sanydyr. Soňky 24 sagatyň dowamyny ýurt boýunça COVID-19 bilen hasap alanlaryň sany 24,700 adama ýetdi diýip koronavirusa garşy krizis merkezi habar berdi. Munyň bilen COVID-19 bilen näsaglanlaryň umumy sany 5,7 milyon adamı yetti. Yurtta cemi 144,492 adam koronavirus bilen aradan çıktı. Yönü tanqiçiler kevr ölümlerin yanlış hasabat berilmegi sebepli ve beyleklerin bilgeçleyin yaştırılmağı sebepli, kesel yokoşanların hem de bu kesel bilen aradan çıkan adamların hakik sanının Hafi yokoru bolmağının mümkünlüğüne aydarlar. Rusya hadisaların yokorlanmağından ecir çekiyer. Sağlık resmileri bununla bağlılıkta virusun çalt yayrayan delta görünüşünü ve iğde galiyan vaksinasiya kampanyalarına ayıplayarlar. İlatın dünya 15 götürümü sancımı kabul etti. Köpler yerli Sputnik V sancımına olan onamsızlığı bu yağdaya sebep hükmünü görkodiyer. Kubada protestçiler gözgüyünü iktisadi krizisin ve koronavirus pandemiyasının arasında komunistik hükümetin sonuna çıkılmağına çağırının bir gün son 12. yılda Gavana'da ümsümlüktü. Şehre köp tanı polisiye güçler yerleştirildi. Adada yerleşen yurdun beylik şehirlerine ve Gavana'da geçirilen seyrek protestlerin iyiyani köp tanı polisiye payitahatta patrulluk etti. Şilide 12. yılını yurdun mobil aragatlaşık ulgamlarına bök dönüşlük yüze çıktı. Sürgünnaki Kubalex insan hukuklarını koruyu stopor deman Strasyalar başlanalı veri adından bir yüz protestçinin aktivistin ve qarasçı jurnalistin tutsuq edilendiğini aytti. Protestlere münglörçe adım qatnaşdi. Olorun kəviri azatlık yok bolsun diktatorçılık deyip qiyğırıştılar. Abaşanın prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatların Kuba halkının hem de olorun batlı erkinlik çağırışlarının tarafında donaytti.